Mokanda ya mibale ya Petelo to Petro, mokapo ya mibale. Molongo na moko, kino na minei. Zokande ba profete ya lokuta bazalaka kati na bato. Lolengo wana pe kozala na kati na bino balakisi ya lokuta, oyo bakokotisa na ndenge ya kobomba bikabwani oyo ezali kobungisa. Bakoboya, bakobwakisa pe mokonzi oyo asombaka bango. Pe bakobenda mbangu libebisi na bango moko. Pe ebele bakolanda bosoto na bango. Pe natia na bango nzele ya solo ekofingama. Pe na posa na bango ya mbongo. Bakokomisa bino matabisi na bango na nzela ya bamaloba ya lokuta. Kasi tumbu na bango ezali musikate. Po ete soki nzambe atika kite banjelu oyo basumukaki. Kasi abwakaki bango kati na boloko ya mpasi pe minyoko. Abwakisi bango po bakangama minyorolo ya molili po na kosambi sama. Mokanda na Petelo to Petro. Mokapo na mibale, molongo na mitano, kino na tuku mibale na mibale. Soki atika kite mokili ya kala. Kasi abomba ki noa mosako na sembo, pe ayesi ki kataklizme likono na mokili ya mbindo. Pe soki akomise ki bayengumba ya Sodome pe gomere putulu ya moto. Akatisele yango etumbu na nzela katastrofe monene. Atalisi yango lokole la kise na ba oyo bakobika na bosoto. Pe soki akangola ki lot moyenge ben. Oyo anyoka maki kati na ye na bizele ya bosoto ya batu wana ya bosoto. Po ete moyenge bene oyo afandi kati na bango, na komona kapeko yokaka bango mikolo na mikolo, na tina ya misa na bango ya mbindo, kolo ayebi kokangola na mimekano bato na peto, pe kobomba bato mabe po na esambi selo, po bazwa etumbo. Kasi mingi pe ba oyo batambolaka na mosuni kati na bilulo ya mbindo, pe batulaka mokonzi. Bato bazalaka elikia na bango moko, bandimakaka lolenge na bango ya komona, balenga katena kotiola bankembo. Zokande banjelu. Bazali monene na makasi pe na nguya. Bakumba kate liboso na kolo esambiseli ya kotiola bango. Kasi bango lokola banyama bazangi mayele. Bakangami na bomoto. Babote mipona bakangama pe babu mama. Balobaka na kotiola na biloko oyo bazali na boyebite. Bakokufa kati na bobebi na bango. Kozwa lifuti ya mabe na bango. Bamona kesengo mingi na kosepela na posa ya nzoto. Na tango na moyi. Bazali bambindo pe biloko epola. Bamisepela na lokuta na bango tango bazali kolia esika moko na bino. Bazali na miso etonda posa na ekobo pe batikaka kosumuka te. Balobaka batu oyo bakembisa mate. Bazali na motema epela na lokoso ya bozwi. Bana na bilakeli mabe. Batika nzela ya sembo. Bami penguisa wana balanda nzela na balama, mwana ya bozor, wa linga ki lifuti na mabe. Kasi ya pamela maki ipo na bozangi botosi na ye, nyama oye mimaka batupe alobakate, alobaki na mongongo ya mutu. Ape kisa ki liboma ya profeti. Bazali maziba ezanga mai, pe lendende omo pepe zali kotindika. Ya molili e bomba meri bango po na libela. Po ete balobaka na lulendo maloba ya mpamba. Balobaka na nzela ya bilulele ya musuni. Na nzela ya bapite. Ba oyo bakima kala mingi te. Bakibabike ikati na kopengwa. Balakaka bango bonsomi. Bango oyo bazali baumbu na libebi. Po ete motazali moumbu ya oyo elongi ye. Po ete suki sima yako kima bosoto ya mokili. Na nzela ya boyebi kolo pe mobikisi Yesu Kristo. Ba kweli susu kati na yango. Balonga mina yango, kozana bango ya suke kozala mabe mingi koleka oya liboso. Po ete, bonga kina bango ba ye ba ten zela ya boyenge bene. Na sima koyeba yango, babo ya mutindo na bule oye pese mele ki bango. O li sese ya sole lobi ekomeli bango. Mbwa azongeli biloko oye moko asanzaki. Pengulu asokola amikotisaki lisusu na poto poto.